laysku cadeeyay oo waxaan ay ku kala jiraa xalaga mid Mercury ku jirta.
Ni Aprili 5 mwaka 2023, ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti America VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Vile vile tunasikika kupitia Radio Citizen ya nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizonazo jioni hii ni pamoja na kuhusu mswada unaotayarishwa nchini Kenya kudhibiti uagizaji wa samaki kutoka China. Lakini wavuvi wa Kenya wanataka kupewa vifaa vinavyostahili kwa ajili ya uvuvi.
Wasaidie wavuvi kupata nyavu ambazo zinakubalika kimataifa kwa jinsi ya kuvua samaki. Samaki ambazo zinastahili kuvuliwa ni kati wa grams 1000, yani hiyo ni samaki ya kilo moja.
Mahakama katika jimbo la New York nchini Marekani inaendelea na matayarisho ya kuanza rasmi kusikiliza kesi dhidi ya aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump.
Anasema yeye uhalifu ambao ameufanya ni kutetea watu wa Marekani, lakini sio ule ambao ulimfanya afikishwe mahakamani.
Mkamiti Kibayasi anasoma habari kuu za dunia.
Serikali ya Afrika Kusini imeamua kusitisha hali ya kitaifa ya janga iliyotangazwa mwezi Februari kwa ajili ya mgogoro wa umeme. Waziri wa utawala katika masuala ya ndani Gota Thembi Nkadimeng alisema hii leo. Serikali itafanya kazi kupitia kamati yake inayohusika na mgogoro wa nishati ili kupunguza athari za kukatika kwa umeme kwa kutumia sheria zilizopo na mipango ya dharura, Gota ilieleza katika taarifa yake. Kusitishwa kwa hali ya kitaifa ya janga kunaanza mara moja, ilieleza taarifa hiyo. Kutangaza hali ya kitaifa ya janga kulilenga kuipa serikali nguvu za ziada za kukabiliana na tatizo la nishati, ikiwa ni pamoja na kuruhusu taratibu za ununuzi wa dharura na ucheleweshaji mdogo wa urasimu pamoja na uangalizi mdogo. Baraza la Seneti la Nigeria limeidhinisha Benki ya Maendeleo ya China kama mfadhili mpya wa mradi wa reli kutoka Kaduna kwenda Kano nchini humo kwa gharama ya dola milioni 973 baada ya mkopeshaji mwingine wa China kujiondoa katika mradi huo mwaka 2020. Bunge mwaka 2020 liliidhinisha Benki ya Exim ya China kama mfadhili wa mradi huo wa reli ambao uliingiliwa na mpango serikali wa kukopa nje wa dola bilioni 22.8 kabla benki hiyo kujiondoa. Baraza dogo la bunge la Nigeria pia limeidhinisha mfadhili mpya ambaye atatoa mkopo wa miaka 15 kwa mradi wa reli kwa riba ya 2.7%. Vyama vya kisiasa nchini Liberia vimetia saini makubaliano ya amani kuzuia ghasia kabla uchaguzi wa rais na wabunge mwezi Oktoba. Rais George Weah amesema makubaliano hayo yaliyotiwa saini na vyama 26 vya kisiasa yanaonyesha kujitolea kwa nchi hiyo kutafuta utulivu wa taifa wakati wa uchaguzi mkuu. Mkataba huo utawalazimisha watia saini na wafuasi wao kusimamia uchaguzi kwa amani na kutumia njia za kikatiba ikiwa hawaridhishwi na mchakato wa uchaguzi pamoja na matokeo. Waangalizi kutoka Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya na wanadiplomasia wengine walishuhudia utiaji saini huo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen wamewasili leo nchini China kwa ziara ya kiserikali ya siku tatu yenye lengo la kujadili biashara, haki za binadamu na hali ya Ukraine na rais wa China Xi Jinping, huku kukiwa na uhusiano karibu sana kati ya Beijing na Moscow. Macron aliwaambia mkusanyiko wa jamii ya Wafaransa mjini Beijing kwamba uhusiano wa China na Russia unamaanisha unaweza kuwa na jukumu kubwa katika kuleta amani kwa Ukraine. Ziara hiyo ni ya kwanza kwa Macron nchini China tangu mwaka 2019 na ni ya kwanza kwa von der Leyen kama mkuu wa tume ya Ulaya anayehusika na utendaji. Wachambuzi na maafisa wamepuuza matarajio ya matokeo yeyote makubwa, ingawa viongozi hao wawili huenda wakaitaka China kupunguza uungaji mkono wake kwa uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Polisi wa Israel waliuvamia msikiti wa Al-Aqsa huko Old City mjini Jerusalem leo Jumatano na kufyatua maguruneti kwa Wapalestina ambao walirusha mawe katika ghasia zilizofanyika wakati wa msimu wa sikukuu ya Pasaka. Wanamgambo wa Kipalestina huko Gaza walijibu kwa kurusha roketi kusini mwa Israel na kusababisha kurejewa kwa mashambulizi ya anga ya Waisrael. Mapigano hayo yanajiri wakati wa Islam wakiadhimisha mwezi mtukufu wa Ramadan na Wayahudi wakijiandaa kuanza sherehe ya Pasaka. Yaliongeza hofu zaidi ya kuzuka kwa mtafaruku mkubwa. Kufikia asubuhi kwa saa za huko, eneo la Jerusalem ambalo kwa kawaida limejaa waumini wakati wa Ramadan lilikuwa tulivu. Msikiti katika eneo la Kilimani takatifu kwa Wayahudi na Waislamu na madai ya kutatanisha juu yake yaligeuka ghasia hapo awali, ikiwa ni pamoja na vita vya umwagaji damu wa siku 11 kati ya Israel na Hamas, kundi la wanamgambo la Kiislamu linalotawala Gaza. Al-Aqsa ni eneo la tatu takatifu kwa Waislamu na lipo katika eneo linalojulikana kwa Wayahudi kama Temple Mount, ambalo ni eneo takatifu kwa Wayahudi.
Mmoja wa wahamiaji hao ambaye alizirai kutokana na upungufu mkubwa wa maji mwilini alisafirishwa kwa ndege hadi Malta kwa kutumia helikopta, msemaji wa MSF Flavia Pergora amesema. Watu waliokolewa walitumia siku 4 kwenye bahari, siku 2 za mwisho bila kuwa na chakula wala maji, baada ya kuondoka mashariki mwa Libya karibu na Benghazi Aprili mosi, aliongeza kusema. Wahamiaji wanatokea Syria, Pakistan, Bangladesh, Misri, Somalia na Sri Lanka na wanatakiwa kupelekwa Italy, Pergora alisema. Italy inakabiliwa na wingi wa wahamiaji kutoka Afrika Mashariki, wakiwa na zaidi ya watu 1,028 wanaowasili hadi sasa ikilinganishwa na 6,800 katika kipindi kama hicho mwaka 2022. Jumatatu walinzi wake wa pwani walifanya uokoaji mwingine mgumu wakati wakiwachukua wahamiaji 32 waliokwama kwenye kisiwa cha jangwa karibu na kisiwa cha Lampedusa kwa njia ya helikopta.
Ni ripoti kuhusu uokoaji wa wahamiaji ambao imesomwa na Mary Mugawe. Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi, naitwa Kenneth Bwire. Mahakama katika jimbo la New York inaendelea na maandalizi ya kuanza rasmi kwa mashtaka 34 dhidi ya aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump baada ya mashtaka hayo kufunguliwa rasmi jana Jumanne. Nimezungumza na mwandishi mwenzangu BMJ Muridhi akiwa New York.
Ni kujiandaa tu, kwa sababu kama unavyojua Kenneth Bwire, ni kwamba rais wa zamani Donald Trump anatarajiwa kurejea hapa tarehe 4 mwezi wa Disemba mwaka huu. Kwa hiyo tuseme ni maandalizi pamoja pia na awali ambao ni mawakili wake kuangalia ni nini ambacho watakifanya kati ya sasa na Disemba, ambapo pia watawasilisha hoja zao na ni nini ambacho wangependa kuona wakati wakijiandaa kwa kusikilizwa kwa kesi hii.
Viongozi wa New York baada ya kufuatilia kesi ya jana wanalipi la kusema wanaposikika kwenye vyombo vya habari, wanazungumzia nini?
Inategemea pia ni nani ambaye anazungumza, kwa sababu kama ni wale ambao wanamfuata rais Donald Trump, wengi wao wakiwa wa chama cha Republican, wanaendelea kusema kwamba hii ni kesi ambayo imechochewa kisiasa, lakini kwa upande mwingine wale wa Democrat ambao wanasifu mchakato ambao umeendelea kufikia sasa kwamba rais wa 45 amefunguliwa mashtaka hapa New York.
Na wale wasiyogemea upande wowote ambao wanachambua kisheria, wanaochambua bila kuegemea upande wa Republican ama wa Democrat, wachambuzi wa siasa wanaionaje kesi hii? Imeingiliwa kisheria ama hakuna aliye juu ya sheria Marekani?
Kundi kubwa la wengi wa hao ambao wagemei wanasema kwamba hii ni kesi ambayo haina uzito wa kutosha kuweza kuenda mpaka kusikilizwa na kuamuliwa, kwa sababu wanaeleza kwamba kuna kesi ambazo wanatarajia huenda zikafunguliwa ambazo zitakuwa na uzito.
Wafuasi wake kama wale waliokuwa nje ya mahakama jana, wanaionaje kesi ama wanazionaje hizi kesi 34 dhidi ya Trump? Doa ama mafanikio katika siasa kuelekea mwaka 2024 wakati wa uchaguzi mkuu?
Hii ni kesi imechochewa kisiasa, hata wakiangalia hoja zote hizo ambazo umetaja 34 na ni kuhusu tu kesi moja, ni kwamba wanaona kwamba hii itatumiwa na rais wa zamani Donald Trump kwa manufaa yake, kwa sababu ana historia hiyo. Wakati kunatokea hali kama inayofanana na hii, yeye usema kwamba anaonewa, na hivyo basi kujaribu kuwavutia wafuasi zaidi. Na ilitokea hivyo hata wakati anaenda kwa uchaguzi wa mwaka 2016.
Trump mwenyewe anasemaje?
Trump amezungumza hapo jana katika nyumbani kwake pale Mar-a-Lago, baada ya kuondoka hapa akaenda kule nyumbani kwake kule Florida. Anasema yeye uhalifu ambao ameufanya ni kutetea watu wa Marekani, lakini sio ule ambao ulimfanya afikishwe mahakamani. Lakini kazungumza sana kuhusu sio kesi hii ya jana, lakini kesi ambazo huenda zikafunguliwa baadaye mwaka huu kuhusiana na mambo ya uchaguzi na mambo kama hayo, hasa kule katika mji wa Atlanta, Georgia.
Ni BMJ Muridhi katika mahojiano nami kwa njia ya simu kutoka New York muda mfupi uliopita. Tuelekee Kenya, ambapo mbunge ananuia kuwasilisha mswada wa kurekebisha sheria ya ushuru wa bidhaa ya mwaka 2015 ili kukomesha uagizaji wa samaki kutoka China wanaodai unavuruga soko la samaki la Kenya. Pendekezo la mbunge wa Lego Usonga Sam Atandi linataka kuanzishwa kwa marekebisho ambayo yataweka ushuru wa bidhaa kwa samaki wanaoagizwa kutoka nje kwa kiwango cha 20% ya ushuru wa forodha. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anaripoti kamili.
Mbunge huyo kwa waraka kwa spika wa bunge la Kenya la kitaifa Moses Wetangula ameonesha nia ya kutaka kuanzishwa kwa marekebisho hayo ya kisheria ambayo yataweka ushuru wa bidhaa kwa samaki wanaoagizwa kutoka nje, hasa soko la China, kwa kiwango cha 20% ya ushuru wa forodha. Kulingana naye, bunge la Kenya kupitia mswada huo wa kurekebisha sheria ya ushuru wa bidhaa ya mwaka 2015 linastahili kukomesha uagizaji na uingizaji wa samaki kutoka China anaotaja kuendelea kuvuruga soko la ndani. Bwana Tandi anadai kuwa samaki kutoka China ni wa bei nafuu, na kuendelea kuagiza kunawafanya wafanyabiashara wa ndani wa samaki kuacha biashara, na nia yake ni kulinda soko la samaki nchini Kenya dhidi ya uagizaji wa bei nafuu kutoka Uchina na Ulaya. Tangu mwaka 2018, thamani ya uagizaji wa samaki nchini China kuingia soko la Kenya imekuwa ikipanda kwa kasi kutokana na bei nafuu ya bidhaa za China kwenye soko la Kenya. Mbunge huyo vilevile anadai kuwa chini ya sheria sasa ya ushuru wa bidhaa uagizaji wa samaki kutoka China na mataifa mengine ya Ulaya unakadiriwa kuwa shilingi bilioni 5 kila mwaka, lakini kwamba serikali ya Kenya haipati mapato yoyote kutokana na biashara hiyo ya uuzaji wa samaki aina ya tilapia kwa wauzaji rejareja, na hivyo basi kufanya marekebisho hayo ni kulinda ajira na maslahi ya jamii za wavuvi nchini Kenya. Charles Karisa, mchumi, anaeleza kuwa mswada huo unaweza kuiweka Kenya chini ya shinikizo la serikali ya China, ambayo vilevile inaweza kusitisha uagizaji na uingizaji wa bidhaa zake Beijing.
Kenya ilipata tunaita liberalization in the 90s, na tukasema kwamba lazima tufanye biashara na mataifa mengine. Kwa hivyo litakuwa si jambo zuri kusema kwamba tuna stop ama tunazuia mataifa mengine China iwepo na mataifa mengine.
Nairobi na Beijing zina mikataba mbalimbali ya ushirikiano wa kiuchumi, hasa sekta ya kibiashara, kilimo pamoja na uwekezaji wa miundombinu, japo ujazo wa kibiashara unaegemea sana China, swala ambalo mara kwa mara limeibua haja ya kutathmini upya sera ya kibiashara kati ya nchi hizo mbili. mbili.
Suluhu ni kuhakikisha kwamba tunafanya nini kama nchi kuhakikisha kwamba samaki wetu wanakuwa na bei iliyo chini, hususan wananchi wa kawaida waweze kuafford kununua chakula kama hiki.
Joseph Odongo Muhere, mwenyekiti wa vuguvugu la Save Fish kwenye ziwa Victoria Bunyala eneo bunge la Budalangi, anaeleza kwa kufurika kwa soko la ndani kunatokana na uhaba wa samaki ziwani humo kwa mazoea ya kuvua samaki kwa kutumia nyavu zilizopigwa marufuku.
Wasaidie wavuvi kupata zile gears ama nyavu ambazo zinakubalika kimataifa kwa jinsi ya kuvua samaki. Samaki ambazo zinastahili kuvuliwa ni kati wa grams 1000, yani hiyo ni samaki ya kilo moja.
Vile vile Dismas Sunya Ouma kutoka jamii ya wavuvi Musoma eneo bunge la Budalangi hilo linalopakana na nchi ya Uganda analalamikia vizuizi vilivyowekwa vya kuvua samaki kama kichangiaji kikubwa cha kuingizwa samaki wa China na mataifa mengine kwenye soko la Kenya.
Watu wa Kenya wanashikwa, wanapelekwa Uganda, wanapata tabu nyingi sana huko Uganda. Kwa vile Waganda huwa wanawapata, wanatumia zile nyavu mbaya ambazo East African Community ilipitisha kama nyavu kama hizo wavuvi wasitumie.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tunasikika kupitia redio wa shirika na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Serikali ya Rwanda imeonya watu wanaoeneza ujumbe wa ubaguzi wakati nchi hiyo inajitayarisha kwa maadhimisho ya mauaji ya kimbari. Serikali imesema kila mara maadhimisho hayo yanapofanyika, ujumbe wa chuki huwa unasambaa dhidi ya watu walionusurika. Silvanus Karemera anaripoti kutoka Kigali.
Miaka 29 iliyopita, yani mwaka 94, yalifanyika mauaji makubwa ya kimbari dhidi ya jamii ya Watutsi wa Rwanda. Mauaji hayo yalianza tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka huo. Ni mauaji ambayo yaliwaacha watu wapatao milioni moja wakiuawa na wanamgambo wa Kihutu wa Interahamwe na majeshi ya serikali wakati huo. Sasa Rwanda inajiandaa kuyakumbuka mauaji ya aina hiyo ambayo kila kipindi kama hiki kikianza kuna kuwepo na visa vya lugha za kashfa na vitendo vya unyanyasaji hasa kwa wale walioyanusulika. Lakini sasa serikali kupitia Wizara ya Umoja wa Wanyarwanda na Uraia imeonya kuchukuliwa hatua kwa wale wote watakaojihusisha na visa hivyo. Bi Munezero Clarisse ni katibu mkuu katika wizara hiyo.
Ndio ndotekezo kishika yesufite mkomba kitorero
ngo itikadi ya mauaji ya kimbari ipo ingawa haipitilizi. Tunatambua hilo. Kwa hatua tulizochukua kama onyo kwa wale wote wenye kutaka kujihusisha na visa hivyo ni pamoja na kutoa mafunzo kwa viongozi wa ngazi za mwanzo, kwa sababu hawa ndio ngazi za kule chini. Tumewaasa kusaidia kuendelea kutoa mafunzo kwa wananchi ili kuepuka tabia hii. Baadhi ya wananchi wanasema licha ya kwamba visa hivi vinaendelea kupungua, lakini haifai kuwepo na kisa hata kimoja miaka 29 baada ya mauaji hayo kutokea. Wengi wanahisi kwamba sasa mamlaka zinatakiwa kuweka nguvu zaidi katika ufundishaji mashuleni historia ya mauaji haya.
Sijumwe haliko kubera ko nje navutse nyuma ya genocide nene kumenya.
Kwa mfano mimi nimezaliwa baada ya kutokea mauaji haya, na kwa sababu hiyo kwa mtu kama mimi ni rahisi mtu kunirubuni. Ni lazima watoto mashuleni wafundishwe kwa kina ni kwa namna gani mauaji haya yalitokea na kiini chake. Mbona tumekuwa tukifundishwa historia hii kupitia mikutano ya jioni, hasa wakati wa kumbukumbu kama hizi? Nadhani watu wanaofanya hivi si kwamba hawana taarifa. Hapana, ni vile tu pengine wanataka kuendelea kuikumbatia itikadi ya mauaji haya. Hata hivyo, waziri wa Umoja wa Nyarwanda na Uraia Dr. Bizima Tanda Maseni amesema kwamba hatua nzuri imepigwa katika umoja na maridhiano, lakini akabaini kwamba itikadi iliyopo inaenezwa na watu waliokimbia Rwanda ambao wako nchi za nje, na kwamba wanaieneza itikadi hiyo kupitia mitandao ya kijamii. Pia amezitaka nchi za kigeni kusaidia kuwatia mbaroni washukiwa mauaji hayo ambao bado wapo katika nchi hizo.
Ariko nubwo tubyishimira turakifuza yuko umuvuduko waba mwinshi.
Ingawa tunalipongeza hilo, bado tunataka kasi ya kuwakamata watu hao izidishwe, maana hadi sasa katika nyaraka zaidi ya 1000 za washukiwa hao wa mauaji ya kimbari ambazo tulizituma katika mataifa ya kigeni ya kiume ya Kiafrika, hakuna taifa hata moja la Kiafrika ambalo limewahukumu, ingawaje baadhi ya nchi kama vile Uganda, DRC na Malawi zimewakamata baadhi yao na kuwatuma Rwanda. Lakini tunataka na wengine wakamatwe. Rwanda inajiandaa kuyakumbuka mauaji haya wakati ukiwepo na shutuma kwamba itikadi ya mauaji ya kimbari kwa misingi ya ukabila sasa inaanza kuenea kwenye eneo zima la mazoma kuu, huku wengine wakidiriki hata kutaja mzozo wa mashariki mwa DRC kama wenye kuwa na mwelekeo huo. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Karibu mpenzi msikilizaji katika kipindi hiki cha makala ya afya. Hapa studioni hivi leo ni mimi Mary Mgawe, na ninazungumza na Dr. Raymond Mgeni kutoka Mbeya, Tanzania. Na hivi leo mada yetu ni kuhusu ugonjwa wa usonji. Karibu daktari, tupate kujadiliana.
Usonji ni mojawapo ya matatizo yanayotambulika katika wigo wa magonjwa ya akili kwa kundi la watoto, na ni matatizo yanayoambatana mtoto kushindwa kuchangamana au kushiriki michezo na watoto wengine. Lakini pia anaweza kuwa na tabia za kujirudiarudia au kufanya vitu kwa kujirudiarudia. Na tatu, anaweza kawa na mawasiliano anayotumia vitendo zaidi kuliko kuzungumza moja kwa moja. Na pia kwa takwimu wanasema kati ya watoto 100, mtoto mmoja hapo anaweza kawa na dalili za usonji. Na hii ni kutokana na taarifa kutoka Shirika la Afya Duniani. Tabia kubwa kama nilivyosema awali kwamba mtoto anakuwa ni anapenda kukaa peke yake, hapendi kushiriki michezo na wengine. Lakini pia anaweza kaa na changamoto ya uchangamfu katika hisia. Kwa maana kama mzazi anakuja na zawadi nyumbani, basi mtoto aonyeshe ule uchangamfu wa kufurahia zawadi ambayo anakuja nayo mzazi au mlezi. Lakini pia uwepo wa hizi tabia za kujirudiarudia au kufanya kitu kwa kujirudiarudia kunakoonekana zaidi katika kupenda aina moja ya mchezo au kupenda namna ya mpangilio wa kitu kikae namna ile ile. Na wakati mwingine hata kama ni mzazi au mlezi ukaribu, anaweza kupatwa na hasira kwa wewe kuingilia utendaji kazi wake. Lakini pia anaweza akawa na mawasiliano yake makubwa akawa ni kwa njia ya vitendo, mbali na uzungumzaji wa moja kwa moja wa kutoa maneno.
Na ugonjwa huo usonji maarufu kama autism, mara unapogundulika, mzazi ama mlezi anatakiwa kufanya nini kwa haraka?
Ya kwanza, cha kwanza kama nilivyosema, kuona mtoto uchangamfu wake ni mdogo, vitu vya kujirudiarudia, ni muhimu kama mzazi au mlezi kwenda kwenye kituo cha afya ili wataalamu kuanzia daktari, saikolojia na mtu wa tiba kwa kazi, kwa maana professional therapist, wanaweza wakabaini kwamba ni kweli mtoto ana usonji. Je, mtoto yuko katika ngazi gani ya usonji? Kwa hiyo kama mzazi akishajua haya baada ya kuyaona au mlezi, ni muhimu kwenda kituo cha afya ili kuweza kubaini kwamba huyu mtoto kweli ana usonji au anaweza kuwa na matatizo mengine. Kwa hiyo cha kwanza mzazi ni kujua, na ya pili ni kazi ya mtaalamu kuweza kujua namna gani ya kumsaidia huyu mtoto.
Na umezungumzia hapo kuhusu ngazi za usonji. Je, kuna tofauti gani? Kuna zile za kiwango cha juu sana, kiwango cha chini, cha kati, na tiba yake ikoje?
Ya, kwa maana tunavyosema katika ngazi kwamba ya kati, kawaida, labda kati na mbaya zaidi, tunasema kwamba kwenye mbaya zaidi ni kwamba pale mtoto anaweza kuwa na changamoto ambazo zina athiri yeye ushiriki wa watoto wengine. Lakini pia kuna mwingine anaweza akawa hana changamoto ya matumizi ya viungo vyake vya mwili, lakini akajikuta pia anashindwa kuvitumia viungo vyake vya mwili. Sasa hapo ndio naweza tukasema anaweza kaa kwenye ile ngazi ambayo labda ni mbaya zaidi, kwamba licha anashindwa kuchangamana na wengine na azungumzi moja kwa moja, anatumia vitendo, lakini hata matumizi yake ya viungo yanakuwa ni hafifu. Ndio maana pia kuna mtu wa tiba kwa kazi anaweza kumsaidia katika kubaini hizi changamoto. Katika matibabu ya usonji, kwanza tuna matibabu ya dawa. Matibabu dawa ni pale ambapo usonji umekuja na matatizo mengine. Kwa mfano hizo, wakati mwingine usonji, mtoto mwenye usonji anaweza pia akawa na kifafa, au mtoto mwenye usonji anaweza akawa na matatizo ya kukosa utulivu. Kwa kama kutakuwa kuna matatizo mengine anayohitaji dawa, tutaweza kutumia, au anaweza akawa anapanda sana na hasira, kwa hiyo kunaweza kuwa kama matumizi ya dawa. Lakini mara nyingi matibabu makubwa yanafanyika katika kisaikolojia na tiba kwa kazi. Kwa maana huyu mtu wa tiba kwa kazi ataweza kuchanganua changamoto anazopitia mtoto, labda mtoto anashindwa kushiriki michezo na wengine, mtoto labda anashindwa kutumia vizuri viungo vyake. Kwa hiyo anaweza kumsaidia katika kushiriki michezo, kuandaliwa michezo katika eneo la kliniki ili kumsaidia kuwa sehemu ya ile jamii. Kwa hiyo matibabu makubwa ni hayo. Msaikolojia, mtu tiba kwa kazi, na pale kama kuna matatizo mengine yanayohitaji dawa, hasa kama nilivyosema, anza kama kuna kifafa, changamoto ya utulivu, basi matumizi ya dawa yatatumika hapo.
Shukran sana Dr. Raymond Mgeni kutoka Tanzania. Jina langu ni Mary Mgawe hapa studio, na kuaga na kusii sana usikose kusikiliza kipindi kingine cha makala ya afya wiki ijayo. Leo tulikuwa tunazungumzia kuhusu usonji au autism.
Saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki utasikiliza kipindi cha Kwa Undani, ambapo utakuwa tunaangazia kesi inayomwandama aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump. Kwa sasa tunakamilisha matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Matangazo yamesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Tunakuacha na tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Masuluhisho ya Kiafrika kwa kiasi kikubwa yanaleta tofauti kwa changamoto za kwenye karne ya 21. Amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken wakati wa ziara yake ya hivi karibuni nchini Ethiopia. Mojawapo ya taarifa yenye nguvu kwa umuhimu wa uongozi wa Kiafrika ni kusitishwa kwa ghasia kaskazini mwa Ethiopia hapo Novemba 2. Haya ni mafanikio makubwa na hatua ya kusonga mbele kuokoa na kubadilisha maisha ya watu, amesema Blinken. Bunduki zimenyamaza baada ya mapigano kusimama, ukiukaji wa haki za binadamu ulipungua pia. Misaada ya kibinadamu inatiririka na kuwafikia karibu kila jamii yenye kuihitaji, huku huduma muhimu zikirejeshwa katika mkoa wa Tigray, wakati TPLF wakiweka silaha chini na vikosi vya kigeni kama vile vya Eritrea vikiondoka. Diplomasia kutegemewa kupitia wapatanishi kutoka Umoja wa Afrika, Kenya na Sudani Kusini wakiungwa mkono na Marekani ilikuwa muhimu katika kufikia makubaliano haya. Ufuatiliaji wa Umoja wa Afrika ni kiini katika kuhakikisha utekelezaji kamili. Tunakaribisha ahadi zilizotolewa na pande husika ambao walikiri kuhusu ukatili uliotendwa na madhara yake mabaya, amesema Waziri Blinken. Kutambua ukatili uliotekelezwa na pande zote ni hatua muhimu katika kufikia amani ya kudumu. Tunawasihi watu wa Ethiopia kutekeleza ahadi zao ili kubuni mfumo wa mpito wa kisheria unaojumuisha maridhiano na uwajibikaji. Kuachana na tuhuma hatari pamoja na migawanyiko ya kikabila ndio njia pekee ya kumaliza mzunguko wa ghasia za kisiasa na kikabila upande wa kaskazini wa Oromia na kwingineko. Kama mshirika katika juhudi hizo, Marekani inatoa msaada wa kifedha na kiufundi. Hata hivyo, kwa sababu kujenga amani ya kudumu kunakabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi nchini Ethiopia, Marekani itaendelea kushirikiana na Ethiopia kwenye usalama wa chakula pamoja na mambo mengine, amesema Waziri Blinken. Tutaendelea kushirikiana kwenye afya ya umma kwa kujikita kwenye msingi wa ushirikiano wa miaka mingi katika kukabiliana na ukimwi, tukiendelea kukabiliana na janga la COVID-19 na kuhakikisha kwamba tumejitayarisha kwa majanga yanayoweza kutokea. Tutaendelea kuunga mkono maendeleo ya kiuchumi ya Ethiopia, kuwekeza mamilioni ya fedha katika sekta ya afya, ukuaji wa uchumi, elimu, demokrasia na usalama wa chakula kila mwaka. Tutaendelea kuwasaidia wahamiaji na wakimbizi pamoja na watu walioathiriwa na ukiukaji wa haki za binadamu. Kwa kila tunachofanya, amesema Waziri Blinken, lengo letu ni kujenga ushirikiano thabiti kati ya Marekani na Ethiopia unaohakikisha kwamba tunaweza kufikia matarajio ya watu wengi. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.